Ahoj, vítajte v mojom podcaste Portréty. Dnešná téma Netflix, nová digitálna éra filmov. V septembri 1999 Reed Hastings implementoval obchodný model založený na predplatnom Netflix. Hoci bol do polovice roku 2000 nerentabilný, prežil dotcom bublinu. Dotcom bublina alebo dotcom boom bola bublina akciového trhu na konci 90. rokov. Toto obdobie sa zhodovalo s masívnym rastom používania internetu. Spoločnosť ponúkala DVD prostredníctvom americkej poštovej služby a svoj katalóg sprístupnila online. Spoliehanie sa na dodávku US Postal Service znamenalo, že Netflix sa mohol zamerať na svoju hlavnú ponuku personalizovaného katalógu. Jedinečnou ponukou Netflixu bol jeho webový katalóg filmov. Namiesto výkladov bol internet primárnym prostriedkom, pomocou ktorého mali zákazníci prístup ku katalógu. To znamenalo, že každý používateľ v každej časti krajiny mohol mať prístup k úplnej knižnici, ktorú Netflix vlastnil, namiesto toho, aby bol obmedzený na tituly, ktoré mali najbližšie obchody. To tiež znamenalo, že používatelia mohli nakupovať filmy, ktoré si chceli pozrieť vo voľnom čase v pohodlí domova. Obchodný model Netflix založený na predplatnom. Spoločnosť v tomto čase zápasila s dvoma zásadnými problémami vo svojom obchodnom modeli. Jedným z nich bolo, že keďže bolo DVD zaslané poštou, zasielka sa k predplatiteľovi dostala od 1 až do 4 dní. A keď ľudia pravdepodobne vyskúšali Netflix, konverzia na opakované prenajmy bola totálne nízka. Po druhé, ľudia boli oveľa viac naklonení prenajímaniu najnovších vydaní. Aby spoločnosť vyrovnala náklady na nákup DVD na vypožičanie, musela by vygenerovať 15 až 20 prenajmov za každé DVD. Z ich reakcií na problémy vyplynuli dva top prvky v histórii obchodného modelu Netflix. Spoločnosť prešla na model s opakujúcimi sa príjmami, model predplatného, ktorý výrazne zlepšil mieru prenajmu druhých filmov. Zákazníci boli na platforme jednoducho zamknutí a preto bolo oveľa pravdepodobnejšie, že sa pokúsia o prenájom znova. Spoločnosť tiež vytvorila rad, v ktorom si používatelia vyberú filmy, ktoré by si chceli pozrieť ako ďalšie. Predplatiteľom sa tým urýchlil proces získavania ďalšieho DVD po vrátení toho prvého. Tým sa odstránila aj pointa poplatkov z omeškania a motiváciou vrátenia DVD bolo získať ďalšie DVD na pozeranie poštou. Obchodný model predplatného Netflixu bol odpoveďou na problém, ako si udržať zákazníkov. Po druhé, aby spoločnosť umožnila maximálne využitie ich katalógu DVD, vytvorila systém odporúčaní filmov. Prostredníctvom Cinematch by Netflix odporúčil svojim predplatiteľom relácie, ktoré by mali sledovať. Cieľom bolo zmierniť tlak na požičiavanie DVD od nových vydaní k jednotnejšiemu prenajímaniu ich knižnice. Toto riešenie sa v priebehu rokov stalo značne sofistikovaným a rieši to, ako zákazníci zažívajú Netflix a ako sa spoločnosť rozhoduje pri získavaní nového obsahu. Reakcia Netflixu na tieto problémy odrážala to, ako sa manažment zameral na budovanie udržateľného obchodného modelu, na rozdiel od príliš rýchleho rastu. Namiesto toho, aby sa zamerala na budovanie obrovskej knižnice obsahu, spoločnosť optimalizovala svoje riešenie DVD on Mail pre svoju existujúcu knižnicu. Toto obchodné rozhodnutie pomohlo spoločnosti prežiť pád, ktorý nasledoval po bubline dotcom. Barry McCarthy, finančný riaditeľ spoločnosti Netflix od začiatku do roku 2010 hovoril na neoficiálnom blogu Stanford o myšlienke Reeda Hastingsa o modeli založenom na predplatiteľoch v odvetví, kde sa požičovne videí sústreďovali okolo maloobchodných predaní nasledovné. Bol to Reedov poznatok, že model predplatného bude u spotrebiteľov rezonovať presvedčivým spôsobom. Prepracoval webovú stránku a software na podporu modelu predplatného. Cez noc sme začali exponenciálne rásť. Myslím si, že v roku 1998 podnik dosiahol príjmy vo výške 1 milión dolárov. V roku 1999 sme zarobili 5 miliónov dolárov. Potom 35 miliónov, potom 75 miliónov, potom 150 miliónov a potom takmer 300 miliónov. Myslím, že za 5 rokov sme dosiahli 500 miliónov dolárov a ďalšie 3 roky 1 miliardu dolárov. A to všetko kvôli modelu predplatného. Obchodný model predplatného Netflix bol posilnený vo februári 2000, keď Netflix spustil svoj neobmedzený program pre nájmu filmov. Tento model predplatného All You Can Watch s poplatkom 19,95 amerických dolárov mesačne ponúkal zákazníkom neobmedzené požičiavanie filmov na mesiac, pričom dodávali až 4 DVD naraz. S cieľom zachovať dobrú vôľu a lojalitu predplatiteľov spoločnosť eliminovala všetky poplatky za film, poštovné a poplatky za oneskorenie. Netflix pod vedením technického šéfa Neila Hunta už vtedy implementoval aj svoj systém odporúčaní obsahu Cinematch. Kurátor obsahu Netflixu viedol Ted Sarandos, hlavný riaditeľ pre obsah. Sarandos nastúpil v roku 2000 a mal predchádzajúce skúsenosti s filmovou televíznou distribúciou. V priebehu rokov spracoval ponuky obsahu Netflix, spočiatku kurátoroval a poskytoval vstupy pre systém odporúčaní filmov a teraz je hlavným kolieskom v rámci iniciatívy pôvodného obsahu spoločnosti Netflix Originals. História Netflixu, súťaž s Blockbusterom. V histórii Netflixu sa jeho obchodný model a vízia v odvetví prenájmu filmov značne líšili od obchodného modelu a vízie ich hlavného konkurenta Blockbuster. Šéf maloobchodného reťazca videopožičovní Blockbuster, John Antioco, sa na druhej strane domnieval, že požičiavanie videa je oveľa spontánnejší proces a že zákazníci uprednostňujú príjem kópií v obchode a okamžité pozeranie pred čakaním na nejaké DVDčko poštou. V rámci tohto nového programu prenajmu Netflix strácal peniaze, samozrejme. Reed Hastings sa stretol s generálnym riaditeľom spoločnosti Blockbuster Johnom Antiokom v Dallase a navrhol mu predať 49% podiel v Netflixe za 50 miliónov dolárov a výmenou za prevádzkovanie značky Blockbuster online. Blockbuster.com a zároveň doplniť podnikanie spoločnosti Blockbuster na offline požičovňu DVD. Blockbuster však túto dohodu odmietol, pretože veril, že Netflix, ktorý v tom čase nebol ziskový, nepriniesol hodnotu ich vlastnému podnikaniu. Práve táto neschopnosť vidieť dlhodobý pohľad, ku ktorému sa Netflix zaviazal, viedla k rozdielnému bohatstvu, ktorému tieto dve spoločnosti čelili. Netflix predstavoval značné narušenie obchodného modelu maloobchodných reťazcov videopožičovní. DVD by sa posielali prostredníctvom poštovej služby USA, na rozdiel od Blockbuster, pre ktorý bol poplatok za oneskorenie často podstatnou časťou jeho príjmov. Netflix, ako vieme, ako sme spomenuli, poplatok za oneskorenie úplne eliminoval, pričom motiváciou na vrátenie pre zákazníka bol prístup k inému DVD. Čiže pozitívna motivácia. Kľúčovými rozdielmi produktov Netflix bol ich nedostatok obchodov. Namiesto toho posielanie DVD objednaných online poštou a po druhé neúčtovanie poplatkov za omeškanie. Bola to neschopnosť Blockbusteru konkurovať Netflixu v týchto dvoch bodoch, čo zabezpečilo, že novátor porazil zavedenú spoločnosť v ekosystéme domácej zábavy. Netflix ponúkol svoju počiatočnú verejnú ponuku IPO 24. marca 2002, čím priniesol 82,5 milióna dolárov. V tom čase spoločnosť nebola zisková a pri tržbách 30,5 milióna amerických dolárov dosiahla stratu 4 milióny dolárov. Bolo to však zlepšenie porovnaní s históriou Netflixu v porovnaní s údajmi v predchádzajúcich obdobiach so stratou 38,6 milióna pri príjmoch 75,9 milióna dolárov. V roku 2004 Blockbuster konečne vstúpil do online požičovne DVD. Tiež odstránili poplatky z omeškania. Tieto dve zmeny však zvýšili náklady a znížili príjmy, čo viedlo k tomu, že akcionári na čele s Karlom Iconom tlačili na generálneho riaditeľa proti tejto stratégii. Online iniciatíva Blockbuster stratila dynamiku a poplatky za meškania boli obnovené. Heureka a začiatok konca bol na svete. Rast Blockbusteru a dominancia na trhu nastala v období, keď 80% akcií spoločnosti vlastnil Viacom. V roku 2004 sa Blockbuster rozhodol vynaložiť 200 miliónov dolárov na Blockbuster Online a vzdal sa poplatkov za oneskorenie, čo by viedlo k poklesu príjmov o ďalších približne 200 dolárov. Viacom však opustil spoločnosť, keď bola táto stratégia prijatá, pretože verila, že nová cesta nie je v súlade s jej vlastnou víziou. Víziou, ktorej čelila spoločnosť s dominantným postavením na trhu, bola neschopnosť prehodnotiť svoj obchodný model vzhľadom na technologické zmeny, ktoré sa aktuálne diali. Internet bol na vzostupe jednoducho a oni to nedokázali reflektovať. Na druhej strane, agilný startup Netflix pokračoval vo svojom raste a dosahoval rast tržieb aj predplatiteľov, až nakoniec v roku 2010 spoločnosť exponenciálne expandovala, keď dozreli technológie streamovania videa. John Antioco a vedúci pracovníci spoločnosti Blockbuster na druhej strane čelili odporu nových akcionárov po odchode Viacomu, ktorí tlačili na predstavenstvo, aby obnovili poplatky z omeškania a znížilo investície do online podnikania. Bol to neskorý vstup do online podnikania, ako aj neschopnosť získať podporu akcionárov na implementáciu špičkovej stratégie pre online video, čo nakoniec viedlo k zlyhaniu Blockbusteru tvárou tvár technologickým posunom. Netflix spúšťa video on demand. Netflix vyvinul ďalší tlak na konkurenciu, keď v januári 2007 oznámil spustenie svojej streamovacej služby pod názvom Watch Now. V tom čase sa očakávalo, že streamovacia služba bude slúžiť iba pre náročných používateľov so širokopásmovým internetovým pripojením, ktoré v tom čase nebolo až tak bežné. Používatelia museli mať internetové pripojenie rýchlosťou 1 MB za sekundu, aby mohli streamovať filmy, pričom na streamovanie filmov v kvalite DVD bolo potrebné pripojenie 3 MB za sekundu. Predplatitelia v rámci plánu 17,99 dolárov mali prístup k 18 hodinám streamovaného obsahu. Doručovanie videa prebiehalo prostredníctvom špeciálneho appletu pre hliadača, ktorý si predplatitelia museli i nainštalovať. Do roku 2008 však Netflix poskytol prístup k neobmedzenému streamovaniu videa pre predplatiteľov svojho najväčšieho plánu. Našu spoločnosť sme pomenovali Netflix v roku 1998, pretože sme verili, že internetová požičovňa filmov predstavuje budúcnosť. Najprv ako prostriedok na zlepšenie služieb a výberu a potom ako prostriedok na poskytovanie filmov. Povedal vtedy generálny riaditeľ Reed Hastings. Zatiaľ, čo osvojenie si online sledovania filmov bežnými spotrebiteľmi bude trvať niekoľko rokov, kvôli obsahu a technologickým prekážkam, je správny čas, aby Netflix urobil prvý krok. Na streamovanie online bolo k dispozícii asi 1000 titulov, v porovnaní so 70 000, ktoré Netflix ponúkal v rámci svojho obchodu s DVD poštou na objednávku. Hoci digitálne doručovanie bolo súčasťou stratégie Reed Hastingsa od začiatku, v čase svojho spustenia bola služba streamovania poskytovaná ako doplnok k obchodu s predplatným DVD. Primárnou motiváciou v tom čase bolo spomaliť odchod používateľov. Výsledky za 4. štvrťrok 2006 ukázali čistú maržu 4,9% s čistým príjmom 12,7 milióna amerických dolárov pri príjmoch 255 miliónov amerických dolárov v porovnaní s históriou Netflixu. Hoci spoločnosť potrebovala zlepšiť svoje marže, každý štvrť rok zaznamenala odliv predplatiteľov o viac ako 4%. Vďaka spusteniu streamovania videa bol rok 2007 prvým prípadom v histórii Netflixu, ktorý vygeneroval príjmy vyššie ako 1 miliardu dolárov. Za tento rok vzrástla základňa predplatiteľov spoločnosti o 18%, tržby vzrástli o 21% a čistý príjem o 36% v porovnaní s údajmi roku 2006. Nárast výnosov kompenzoval zvýšené náklady z iniciatívy online videí a silná konkurencia, ktorá spoločnosti pomohla generovať vyššie zisky. Prístup Netflixu k spusteniu služby streamovania videa bol postupný proces. Spoločnosť, ktorá bola spustená v januári 2007, nezaviedla svoje služby pre všetkých svojich používateľov naraz. Namiesto toho postupne rozširovala ponuku služieb a dokončila ju pre všetkých zákazníkov v júni 2007. Pri spätnom pohľade na experimentovanie Netflixu s infraštruktúrou na doručovanie videa z hľadiska pri optimalizácii pre cloud má tento pomalý a stabilný prístup rozhodne väčší zmysel ako ponúkanie plnohodnotnej streamovacej služby a následné riešenie prestojov a chybovostí. Uprednostňovanie budovania robustnej technickej infraštruktúry pomohlo Netflixu udržať si výhodu prvého ťahu. Výhodu prvého ťahu ňa často premrhajú technologické spoločnosti, ktoré musia uvoľniť cestu podnikom, ktoré riešia problémy efektívnejšie. Netflix, ktorý sa spolieha na solidný obsahový a technický tím, si však od spustenia svojej streamovacej videoslužby dokázal udržať konkurenčnú výhodu. Partnerstvo s hardwareovými platformami. Keď spoločnosť začala pracovať na budovaní streaming video riešenia, začala tiež vyvíjať riešenia pre streamovanie videa cez hardwareové platformy. V roku 2004 a 2005 spoločnosť zvažovala spoluprácu so zmluvnými výrobcami na jednotkách DVD diskov s videoprocesorom, ktoré by mohli stiahovať video obsah cez internet a potom ho streamovať v televízii. Tento model bol podobný modelu TiVo, ktorý umožňoval vlastníkom televízorov nahrávať televízne programy na disk. To sa však odložilo, pretože konkurencia s Blockbusterom sa zintenzívnila a Netflix musel vynaložiť prostriedky na zapojenie sa do cenovej vojny s lídrom na trhu. V roku 2008 Netflix začal pracovať na zariadení na streamovanie videí. Začal pracovať na vývoji prehrávača videa na pripojenie k televízii, prostredníctvom ktorého je možné prehrávať streamované video cez internet. Reed Hastings sa však obával, že potenciálne partnerstvá so spotrebiteľskými elektronickými platformami by boli negatívne ovplyvnené existenciou svojej vlastnej platformy. Po roku sa následne vyčlenil ako samostatná spoločnosť. Netflix počas dlhej histórie musel čeliť otázkam od poskytovateľov káblovej televízie, ktorých obsah by licencoval filmových štúdií na licencovanie filmov, pretože predstavoval súťaž pre ich príslušné obchodné modely. Výrobcovia zariadení, s ktorými sa snažil o partnerstvo v počiatočných fázach svojho podnikania v oblasti streamovania videa, by mohli vážne obmedzovať, keby ho vnímali ako hrozbu. A z tohto dôvodu sa Netflix rozhodol vyčleniť tým Netflix Player ako samostatnú spoločnosť. Následne spolupracoval so spoločnosťou Microsoft na vývoji aplikácie na streamovanie videa pri hernú konzolu a neskôr spolupracovali aj so Sony PlayStation. Ako súčasť partnerstva Netflix vyvinul natívnu aplikáciu pre hernú konzolu Microsoft Xbox 360. Toto umožnilo členom Xbox Live Gold Members prístup k Netflixu na ich televízore prostredníctvom ich hernej konzoly. Pre Netflix to znamenalo, že sa otvoril trh s 12 miliónmi členov Xbox Live. Zatiaľ, čo pre Microsoft mohol predávať svoje Xbox pre milión predplatiteľov Netflixu. Dohoda vyžadovala, aby Netflix udržiaval technológiu streamovania videa výhradne pre Xbox po dobu jedného roka. Následne by Netflix vyvinul riešenie streamovania videa založené na Blu-ray disku pre Sony PlayStation. Spoločnosť neskôr pokračovala zo všeobecnení softverovej platformy, ktorú vyvinuli pre prehrávače DVD. Aby umožnila integráciu Netflixu prostredníctvom súprav na vývoj softvéru, to tiež znamenalo, že sa objavili inteligentné televízory a prevaha streamovania videa cez internet sa v priebehu rokov rozvinula. Netflix bol v podstate pripravený a mohol ponúknuť jednoduchú integráciu. História Netflixu. Presunte sa do cloudu. V auguste 2008 Netflix zažil veľké poškodenie databázy a 3 dni nemohol odoslať svoje DVD. Toto bol podnet, ktorý viedol k tomu, že Netflix sa rozhodol rozvinúť svoj cloud. Táto cloudová migrácia prebehla z väčšej časti v období rokov 2010 a 2011 a bola ukončená až v roku 2015, keď spoločnosť konečne nastavila svoju fakturačnú infraštruktúru tú najcitlivejšiu časť svojej obchodnej prevádzky na cloude. Úplný prechod na cloud bol priekopníkom v technologickom priemysle. Počas histórie Netflix vybudoval vysoko robustnú cloudovú infraštruktúru, ktorá spoločnosti umožnila bezproblémové rozširovanie, pretože zaznamenala exponenciálny rast a rozšírila sa do 190 plus krajín. Prvá hlavná licenčná dohoda na dosah. História Netflixu zaznamenala veľkú zmenu, keď sa v roku 2008 dohodla s káblovým televíznym kanálom Starz na vysielanie ich knižnice v obsahu 30 miliónov dolárov ročne. Starzová knižnica 2500 filmov a televíznych relácií vrátane filmov Disney a Sony Pictures bola k dispozícii na streamovanie na Netflixe. Táto dohoda bola mimoriadne dôležitým krokom v histórii Netflixu, pretože jej streamovacia videoslužba teraz mohla svojim predplatiteľom streamovania videa ponúknuť širokú škálu kvalitného obsahu. Na druhej strane Starz, pravdepodobne očakávajúc, že priemysel streamovania videa zostane okrajovým segmentom, neočakával, že dohoda kanibalizuje ich vlastné ponuky pay TV. V roku 2011 Starz zastavil svoju licenčnú zmluvu na obsah so spoločnosťou Netflix. Aj keď spoločnosť Netflix ponúkla 300 miliónov dolárov za licencovanie knižnice Starz, čiže 10 násobok toho, čo sa dohodli predtým. Generálny riaditeľ spoločnosti Starz uviedol, že dohodu považuje za hroznú chybu spoločnosti Starz. Netflix a kultúra nadmerného pozerania. Netflix čoskoro začal uzatvárať licenčné zmluvy na obsah s televíznymi štúdiami. V prípade televíznych štúdií Netflix príjem zo streamovacích videí doplňal ďalšie geografické licenčné dohody. Televízne štúdia sprístupňujú iba epizódy z predchádzajúcich sezón, presvedčení, že zobrazovanie epizód z poslednej odvysielanej aktuálnej vysielacej sezóny by prostredníctvom služieb online streamovania videa viedlo k tomu, že by stratili používateľov kablových platformiem, ktorí boli hlavným speňažovacím kanálom pre televíziu. Netflix neskôr postavil túto schému speňažovania na hlavu, keďže začali licencovať pôvodný obsah a stal sa hlavným príjmovým kanálom pre televízne štúdia. Keď Netflix začalo pozerať viac a viac ľudí, poskytovatelia obsahu zistili, že Netflix pomohol vybudovať publikum pre ich relácie. Káblové siete sprístupňujúce minulé sezóny a epizódy svojich televíznych seriálov na Netflix umožnili zisťovanie obsahu. Zákazníci, ktorí objavili kvalitný káblový obsah na Netflixe, pomohli neskôr naladiť aktuálne vysielané epizódy seriálu. Toto pomohlo zvýšiť hodnotenie televíznych relácií ako Breaking Bad, Mad Men, ktoré produkovala spoločnosť AMG. V prípade televíznych štúdií sa okrem prvého spustenia seriálu v televízii generujú príjmy zo syndikácie televíznych seriálov do iných sietí po skončení sezóny alebo seriálu. V tomto prostredí Netflix prichádza ako ďalší zdroj príjmov pre televízne štúdia. Okrem toho, ako je vidieť aj v prípade Breaking Bad a Mad Men, Netflix tiež umožnil širším publikám kvalitný obsah prostredníctvom toho, čo je označené ako Catch-up TV. Jedným z hlavných problémov pre Netflix bolo zdieľanie poverení, kde si používatelia navzájom zdieľajú svoje heslá. Netflix v poslednej dobe pomaly zavádza funkciu na riešenie tohto problému. V rámci obsahu proti zdieľaniu hesiel Netflix začal niektorým používateľom zobrazovať správy, o ktorých má podozrenie, že pristupujú alebo streamujú na vypožičaných účtoch. História Netflix, pôvodné programovanie. V roku 2011 začali svoju stratégiu odlíšiť sa od ostatných služieb. Netflix začal vynakladať rozpočet na pôvodný program, pričom ich prvá pôvodná séria House of Cards mala premiéru v roku 2013. Netflix Originals sa stal ikonickou súčasťou obchodného modelu Netflix. Iniciatíva pôvodného obsahu by umožnila spoločnosti stať sa menej závislou od filmových a televíznych štúdií, čo by jej umožnilo využiť svoj dodavateľský reťazec poskytovateľov obsahu a zároveň by pomohlo vybudovať si lojálne publikum. Pôvodné iniciatívy Netflixu skopírovali aj iní poskytovateľi ako napríklad spoločnosti Amazon Prime, Instant Video a Hotstar so sídlom v Indii investovali do originálov, aby rozšírili svoju príťažlivosť. Rozhodnutie spoločnosti Netflix o tom, ktoré televízne relácie sa majú licencovať, je navrhnuté ich systémami odporúčaní obsahu. Ich analytický tím zohľadňuje rôzne faktory vrátane popularity žáru, popularity herca a režiséra a dokonca aj výpočtových odpovedí na podobný obsah. Keďže obchodný model Netflixu sa nespolieha na okamžitý predaj vstupeniek, kritéria pre úspešnú sériu sú určené tým, či predplatitelia na platforme Netflix sledujú sériu a či séria môže inšpirovať lojálnych nasledovníkov. Prvá pôvodná licencia spoločnosti bola pre House of Cards. Príbeh hovorí, že Netflix pracoval údaje o počte ľudí, ktorí si prenajali DVD pre britský televízny seriál House of Cards a ktorí sledovali politické drámy, ako napríklad The West Wing. Rovnako vypočítali čísla, ktorí uprednostňovali filmy Davida Finchera a ktorí mali radi filmy Kevina Spaceyho. Po zistení, že značné percento ich predplatiteľov bude pravdepodobne sledovať takúto show, Netflix objednal dve sezóny seriálu s celkovými nákladmi 100 miliónov dolárov. Tento hazard vydol obsahový šéf Ted Sarandos, ktorého argumentom bolo, že sieťové efekty Netflixu by vygenerovali dostatočnú publicitu a čísla sledovanosti, ak by relácia vygenerovala čo i len malý počet verných fanúšikov. Myšlienka vytvárania obsahu pre rôzne záujmové skupiny, kde je záujem definovaný oveľa širším a medzikategóriovým spôsobom, je to, čo poháňa obsahovú stratégiu spoločnosti Netflix. Spoločnosť uzavrela zmluvu o 6 filmoch s Adamom Sandlerom v roku 2015. Prvý film v rámci dohody, The Ridiculous 8, získal vo spoločnosti ostré recenzie a napriek tomu Sarandos tvrdí, že film je pre predplatiteľov Netflixu cenný, pretože ich sleduje veľké množstvo ľudí na ich platforme. Poskytovateľ streamovacieho videa v posledných rokoch určite zaznamenal nejaké zlyhania. Marco Polo a Get Down sú dve prominentné série, ktoré nedokázali dosiahnuť kritické množstvo sledovateľov a preto boli zrušené. Pôvodná obsahová stratégia je dôležitá aj pre spoločnosť, pretože expanduje do celého sveta a keďže sa snaží preniknúť na medzinárodné trhy, musí uvádzať na trh obsah vhodný pre miestny vkus. Vytlačenie DVD a online streamovanie. V roku 2011 v rámci kroku zameraného na generovanie príjmov pre ďalšie investície do ich videokatalógu Netflix urobil veľké zmeny vo svojom obchodnom modeli. Spoločnosť oddelila členstva pre požičovňu DVD a online streamovanie, čím prinútila používateľov kúpiť si rôzne predplatné. Nákup oboch predplatných by zvýšil náklady pre zákazníka o 6 dolárov mesačne, z 10 dolárov za jedno členstvo, ktoré zahŕňalo DVD on mail aj streamované video, na 8 dolárov za každú službu. Netflix tiež navrhol odčleniť obchod z DVD ako samostatný subjekt s názvom Quickster. V dôsledku tohto prudkého zvýšenia cien službu opustilo 800 tisíc zákazníkov, čo prinútilo Netflix čiastočne zvrátiť rozhodnutie. Hoci zvýšenie cien zostalo, Netflix nevyčlenil DVD spoločnosť ako samostatný subjekt. Reed Hastings zopakoval svoje presvedčenie, že budúcnosť domácej zábavy je v online streamovaní videa. Ľutoval však komunikačnú medzeru s ich zákazníkmi. Hoci tento krok bol niečo ako PR katastrofa, nakoniec to bol len výkyv, keď spoločnosť naštartovala svoj exponenciálny rast. Zvýšenie cien tiež pomohlo zvýšiť výnosy spoločnosti, čím sa dostala do silnej finančnej pozície. Netflix versus predplatné DVD. Nie je najmenších pochýb o tom, že Netflix je mocná sila vo svete zábavy. Spoločnosť úplne zmenila spôsob, akým sledujeme filmy a televízne programy. A nevykazuje žiadne známky spomalenia. Aký je však rozdiel medzi streamovaním Netflix a DVD? Streamovanie Netflix je v súčasnosti hlavným zameraním spoločnosti. Je to predplatená služba, ktorá vám poskytuje prístup ku knižnici filmov a televíznych relácií, ktoré môžete sledovať na počítači, telefóne, tablete alebo televízore. Nie je potrebné čakať, kým vám DVD dorazia poštou a môžete pozerať, koľko len chcete. Na druhej strane DVD je fyzický disk, ktorý si môžete prenájať od Netflixu alebo akéhokoľvek iného obchodu. Na pozeranie budete potrebovať DVD prehrávač a naraz ho môžete sledovať len na jednom zariadení. V celkovom priemere sú disky DVD tiež drahšie ako streamovanie, takže to musíte zohľadniť pri svojom rozhodovaní. Takže čo je lepšie? Naozaj to závisí od vašich potrieb. Ak chcete sledovať televízne programy a filmy bez reklam a nevadí vám čakať niekoľko dní na nové vydania, potom je pravdepodobne lepšou voľbou DVD. Ale ak chcete mať možnosť sledovať čokoľvek chcete a kdekoľvek chcete, potom je streamovanie správna cesta. Domáci rast v USA a medzinárodná expanzia. Technické inovácie v histórii Netflixu zaistili, že aj keď spoločnosť prispieva k viac ako 30% špičkovej prevádzky v Severnej Amerike, jej vplyv na širšiu internetovú infraštruktúru je minimálny. Inovácie v kodovaní videa a doručovaní obsahu zabezpečili, že sa spoločnosti podarilo minimalizovať svoju stopu, čo znamená, že zákazníci budú aj naďalej získavať najlepší možný zážitok bez toho, aby to ovplyvnilo iné internetové služby. V januári 2016 Netflix predstavoval 37,1% prevádzky v pevných sieťach Severnej Ameriky. Tento podiel klesol v júni 2016 na 35,2%, čo možno pripísať efektívnosti kódovania, ktorú Netflix implementoval. V januári 2016 bol Netflix spustený po celom svete. Služba streamovania videa spoločnosti je teraz dostupná v 190 krajinách s jedinou významnou výnimkou je Čína, ktorej kladové riešenia sa rozšírujú a reagujú na požiadavky globálnych internetových požiadaviek. Vo svete prebehlo veľa transformácií prostredníctvom internetu, ktoré umožnili vznik Netflixu. Spoločnosť je súčasťou tzv. FANG v technickom priemysle, čo je skratka, ktorú vytvoril americký finančný expert Jim Cramer v roku 2013. FANG, Facebook, Amazon, Netflix a Google. Hoci je to skratka v porovnaní s FB, Amazon a Google, teraz Alphabet relatívna, potvrdzuje, že počas 2 desaťročí v histórii Netflixu zaznamenala významné zdieľanie medzi internetovou populáciou. Tieto technologické spoločnosti získali najviac, keďže internet v našich životoch zohráva čoraz významnejšiu úlohu. Vďaka mobilným telefónom je prístup na internet všade prítomný, čo znamená, že pre najmladšie generácie dnes internet informuje o globálnej kultúre oveľa viac ako iné médiá. Technologické giganty ako je Google a Amazon umožnili technickú infraštruktúru vo forme Platform as a Service, to znamená PaaS, ktorú môže využívať každý. Abstrahovaním technologických zložitostí a ponechaním viacerých možností v rukách vývojárov softveru umožnili tieto spoločnosti rozvoj technologickej infraštruktúry na vývoj produktov orientovaných na spotrebiteľov. Táto história Netflixu by bola značne odlišná, keby nebolo dozrievajúcej technickej infraštruktúry a popularity internetu. Uprostred poklesu nálady na trhu okolo technologických spoločností v roku 2016 bol Netflix jednou z mála spoločností, ktoré mali stabilné akcie. To znamená dôveru, ktorú majú investori k príjmovému modelu Netflixu. Počas celej histórie Netflixu bola spoločnosť o krok vpred pred trhovými trendmi. Ich rozhodnutia smerom k online katalógu filmov, potom ponúkanie neobmedzeného modelu predplatného filmov, potom spustenie streamovaného videa a nakoniec vytvorenie svojho výklenku investovaním do originálneho obsahu prispeli k dominantnému postaveniu, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Začiatkom roku 2010, v čase, keď technológia už neslúžila ako dostatočne efektívna konkurenčná výhoda, Netflix prevzal vedenie káblovej televízie investovaním do vysokokvalitného obsahu. Keď dosiahne saturáciu trhu v USA, Netflix potrebuje expandovať do zahraničia. Nájsť správny vzorec obsahu pre medzinárodné publikum je výzvou, ktoré čelí Netflix. Majte sa krásne. Ďakujem.